Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Yana siz azizlar bilan radio qarshisida uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Xonadoningizga tinchlik bo'lsin. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Kechirim berish yo'lidagi qadamlardan biri bu kelishmovchilikka xolisona baho berishdir. Bir oz vaqt o'tib, birdaniga dastlabki his-tuyg'ularingiz biroz oshirilgan ekanini anglaysiz. Ehtimol bu shunchaki anglashilmovchilik bo'lgandir. Qalb og'riqlaringiz va qo'rquvlaringiz vaqt o'tib, o'zingizga ham kulguli tuyula boshlaydi. Yumor hissi bu katta inom. Bunday inom hammaga ham berilmagan. Eng yoqimli odamlar bu hamma narsaning ham yaxshi tomonini ko'ra oladiganlardir. Ular g'azabining portlashi tezda kulguga aylanadi. Hamma narsaning o'z vaqti soati bo'lgani yaxshi. Albatta, kulgu har qanday holatda ham o'rinli bo'lavermaydi. Maktabda o'qituvchilik qiladigan bir ayol juda xafa. Mashina haydash bo'yicha imtihondan o'tolmadi. O'qituvchi ayol o'sha imtihon soatini ongida qayta-qayta jonlantirdi. Uning bilimi va qobiliyatini nohaq baholashganiga ishonch komil edi. Xafa bo'lishining asosiy sababi uning hech qachon imtihonlardan yiqilmaganida edi. Shuning uchun ham u har doim omad menga kulib boqadi deb o'ylashga o'rganib qolgandi. Hayotdagi bu ilk omadsizlik unga baxtsizlikdek tuyuldi. Tashqi tomondan yaqqol ko'rinib turgan. Men hech qachon yutqazmasligim kerak degan qoidasi uning azoblanishiga sabab bo'ldi. Bunday sharoitda hayotni ayblagandan ko'ra imtihonni qayta topshirish u uchun osonroq bo'lardi. Nega? Birodaring ko'zidagi cho'pni ko'rasan-u, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan, deb aytgan edi Rabbimiz Iso Masih. U hammaga yaxshi ma'lum bo'lgan inson zaifligiga ishora qilgandi. Biz o'zimizning kamchiligimiz bo'lgan narsani boshqalarda ko'rishga va ularni tanqid qilishga moyilroqmiz. Yana bir muammo bor. O'tmishdagi kechirilmagan xafachiliklar bizning bugungi his-tuyg'ularimizga ta'sir qiladi. Keling azizlar, yana bir hayotiy misol bilan tushuntirishga harakat qilaylik. Ushbu misolimiz chet mamlakatlarning birida sodir bo'lgandi. Carol degan bir qiz o'zining bo'lajak turmush o'rtog'ini ota-onasi bilan tanishtirish uchun uyiga olib keldi. Ikkinchi marta bu yigitni mening uyimga olib kelma, dedi otasi. Sababi ishchilarni ishdan bo'shatayotgan paytda u ishtirokchilarni sotgan edi. Carolning otasi ko'p yillardan buyon o'sha voqeadan ko'ngli qolgani va xafachiligi haqida eslamagan edi. O'shanda uzoq vaqt davom etgan bo'shatishlar oqibatida u ishidan mahrum bo'lgan edi. Carol otasini boshliqlarini kechirib yuborgan deb o'ylardi. Shu taxlitda g'azab hissi o'zi haqida shaxsiy fikrlashda yoki eski alamlarda tomir otgan bo'lishi mumkin. Boshqalarni nohaq ayblamaslik uchun o'zimizni tushunishni va boshqalar haqida xolislik bilan gapirishni o'rganishimiz lozim. Aziz radio tinglovchilar, boshqalarni hukm qilmaylik. Hukm qilish siz bilan bizning ishimiz emas. Barchasini Xudovandning qo'llariga topshiraylik. Xayr, salomat bo'ling.